Assalomu alaykum, Ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi. Bugungi mavzumiz O'zbekiston qishloq xo'jaligida olib borilayotgan islohotlarga bag'ishlangan. Ya'ni fermerlar yerlarini maqbullashtirishga ehtiyoj bormi degan masalani bugun munozara qilamiz. Zero mana O'zbekiston suv qishloq xo'jaligida mana shu kunlarda amalga oshirishga kirishilgan yangi bir tadbir bo'lib o'tmoqda. Yana fermer xo'jaliklari tasarrufidagi yer maydonlarining maqbullashtirish, ya'ni hajmini kichraytirish masalasi ko'rilmoqda. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi raisi O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tgan qishloq xo'jaligida iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish bo'yicha respublika komissiyasi yig'ilishi shunday qarorga kelgan.
Demak, bugun qaysidir ma'noda fermerlar bahsini kuzatamiz. Agar sizda fikr bo'lsa yoki bahsimizga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype manzillariga qo'ng'iroq qilib, bemalol bahsga kirib ketishingiz mumkin. Demak, O'zbekistonda, demak, yerlarni nima deyishadi?
Maqbullashtirish.
Maqbullashtirish degani chiqibdi. Ya'ni
ilgari
tom ma'noda qisqartirish, ya'ni shunday olib qarasangiz,
hajmini kamaytirish,
fermerlarga yerlarini kichkinaroq qilib bo'lib berish jarayoni boshlanyapti ekan. Mana shu jarayon to'g'ri bo'lyaptimi yoki noto'g'ri bo'lyaptimi yoki siz O'zbekiston hukumatiga boshqa alternativ yechim taklif qila olasizmi? Shu haqida gapiring. Demak, bizni jonli eshitish uchun saytimizga kiring, o'sha www.ozodlik.org. Yana eslatamiz, bahsimizga qo'shilish uchun Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype manzillariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Va bugungi ishtirokchilarimiz
yer mutaxassislari, ya'ni dehqonlar desak ham bo'ladi. Ochil Begmatov, Farg'ona viloyati Furqat tumanidan 68 yoshli fermer, ikkita fermer xo'jaligi bor. Hamda shu tumandagi ilg'or fermerlardan biri hisoblanadi. U kishi fermerlar yerlarini maqbullashtirishga bugun hech qanday ehtiyoj yo'q degan fikrdalar. Ularning oponentlari esa qishloq xo'jaligi mutaxassisi Muxtorali Matg'oziyev, Namangan viloyatining Mingbuloq tumanidan. U kishi esa fermerlar yerlarini maqbullashtirishga ehtiyoj bor. Ya'ni shunday, bu katta fermerlardan hech qanday foyda bo'lmadi, balki kichigidan foyda bo'lar degan fikrdalar.
Demak, yana bir bor eslatamiz, fermerlar mavzusini o'rganmoqchimiz, bahs qilmoqchimiz, yerlarni maqbullashtirish va hokazo. Misol, ba'zilar o'tirgandir, misol ba'zilarini ensasi suqot etgandir. Nimaga Ozodlik yer muammosini ko'taryapti? Nima fermerlar, biz shaharda yashasak bizga qanday aloqasi bor deyishmoqda ba'zilar. Lekin ishoning, bu juda ham muhim masala. Bugungi kunda millionlab odamlarning paxtaga haydalayotgani, O'zbekistondagi narx-navo, benzin, kerosin
va O'zbekiston aholisining asosiy qismi ham qishloqlarda yashaydi.
Non, hammasi, hamma balo ham, muvaffaqiyat ham o'sha yerdan. Agar qishloq xo'jaligi sohasida islohot qilib muvaffaqiyatga erishilsa, har bir shaharlik buni darhol sezishi kerak. Qani fermerlar bu haqda nima deyishadi? Bugungi bahs onlayn ana shu haqda.
Men avvaliga bahslashuvchilardan shu bir minut atrofida o'z pozitsiyalarini aytib o'tishlarini so'rayman. Ochil ota, assalomu alaykum, eshityapsizmi bizni?
Ha, alaykum assalom.
Nima uchun siz, mana bir minut ichida avval pozitsiyangizni aytib o'ting, nima uchun siz shu fermerlar yerlarini mana deb maqbullashtirishga ehtiyoj yo'q degan fikrdasiz?
Meni fikrim shuki, hozir juda noto'g'ri ish tutilyapti. Maqbullashtirish bu hozir juda noto'g'ri. Yana mana bu yerlar qaysidir haliga odamlarda qo'liga tushib qoladi. Har bir tanish bilishli qiladi, u qiladi, bu qiladi, noto'g'ri odamlarning qo'liga yer tushib qoladi. 2 yil, 1 yil, 2 yil u odamlarni fikri noto'g'ri. 1 yil, 2 yil ular o'ylaydiki, odamlarni ishlatib ne foydani olaveraman degan shaxslar ko'p. Ha, ular shuni yerni ovoladi, nomiga fermer bo'lib o't sotadi, anavi yoqilg'ini sotadi, banklar bilan kelishib olib turib, hali qaysiki imtiyozi beriladigan kreditni mahsul qovalib, bari tayaga nexta mashina olib, yerni rasvosini chiqarib, tapqotdi.
Tushunarli, rahmat. Endi qolgan qolganlarga keyin to'xtalamiz, ochil ota. Endi asosiy pozitsiyangizni bilib oldik. Men sizga opponentingizga so'z bermoqchiman. Muxtor aka, siz nima uchun aytaylik, bugun fermerlar yerlarini maqbullashtirishga ehtiyoj bor degan fikrdasiz? Marhamat. Pozitsiya, asosiy pozitsiyangiz.
Bu fermer xo'jaliklarini yana bizni qishloqda ham o'sha katta fermer xo'jaliklari bor edi, o'sha yetlanmasdan o'sha o'tga bostirib qoldi. Yer maydoni kattaligi uchun yetlanmayapti, endi ko'rib turibman shu narsani. Ixchamroq bo'lganlarrivojlanyapti, chunki oz yerda masalan o'sha qarar uni o'sha yerdagi yetimlarni masalan parvarishlash, umuman o'sha bitta oilani masalan endi to'g'ri o'zi bitta oila qiladilar masalan, lekin o'sha qishloq aholisini yordami bilan o'sha chiroyli hosil olib masalan o'sha kundan kunga yildan yilga masalan o'sha xonadonni obodonlashtiryapti, mashinalar
bo'ldi, tushunarli. Muxtor aka, hozir aloqa yomon bo'lib qoldi, biz sizni ikkinchi telefoningizga ham bog'lanishga harakat qilamiz. Ungacha siz eshitib turing, yaxshi eshitayotgan bo'lsangiz mana o'z opponentingizga so'z beraman. Ochil ota, mana Muxtor aka aytyaptilarki, mana katta yer olgani bilan mana shuncha yil biz ko'rdik, o'sha optimallashtirishdan keyin kichkina fermerlar qo'shilib katta fermerlarga qo'shib berildi, lekin shuni ham eplasholmadi, mana o't bosib ketgan, hosildorlik tushib ketgan, bundan hech qanaqa foyda bo'lmayapti. Undan ko'ra shu kichkina kichkina qilib bo'lib bersa, o'sha kuchi yetadigan darajada, imkoniyati yetadigan darajada qilib. Aha, marhamat, nima deysiz bu fikrlariga?
Endi qilmaydigan haligi ishni ko'zini bilmagan odamga 5 gektar yer berib qo'ysa ham u boshqara olmaydi, u ishlashni xohlamaydi. Ishlaydigan odam 1000 gektar yerni ham boshqaraveradi. Fermer bo'laman degan odamni birinchi aqli bo'lishi kerak, u g'ayratli bo'lishi kerak, u O'zbekiston xalqini o'ylash kerak, qanday qilib hosilni ko'paytirish yo'llarini o'ylash kerak. Bu samovarga chiqib olib ochni yeb aroqni ichib achchiqchayni ichib yotish emas fermerlik. Bu fermerlik nihoyatda bir sharafli ish. Bu agarda shu fermerlik harakatini boshlanmagan deydi anu rahbarlarimiz tomonidan, bizni O'zbekiston davlatimiz butunlay qishloq xo'jaligida inqirozga uchrardi. Buni
demak
rahbarlar nihoyatda bir odillik bilan aqlni ishlatib qildiki, bizni shu fermerlar oqibatida qarang, g'alla mustaqilligiga erishdik, odamlarimizni qorni to'q. Ilgari magazinlarni odamlar ochirib turardi, bir birini bug'doylarda urushib o'ldirib qo'ygan voqealarni men ko'rganman, bilaman. Hozir hamma to'q, magazinlarda un turibdi, barizoylarda odamlar unimiz yo'q deyapti, ular yolg'on gapiryapti. Bizda mana Farg'ona viloyatida magazinlarda un turibdi. Meni o'zimda katta qishloqqa savdo xizmatini ko'rsataman, odamlarga yo'q ularni olib kelib qo'yganmiz, mana turibdi, kelib olsin bari navbat bilan. Bu shu g'allani fermerlarni sharofati bilan bo'ldi bu. Bu hozirgi mana shu kishi, bu kishi o'zi ishonib ishonmay gapiryapti. Bo'lsa yaxshi bo'ladimi degan fikrda kelyapti. Konkret o'zini bir fikri yo'q ekan bu kishini.
Bo'pti, mayli. Mana hozir shu
nimaroq gapirib qo'yaman.
Yaxshi, yo'q, endi ochiq gapirilgan yaxshi, ochil ota, ochiq gapirilgan yaxshi, albatta shaxsiyatga tegmasdan. Muxtor aka, eshitdingizmi opponentingiz gaplarini? Alo, Muxtor aka. Muxtor aka, aloqa yo'q shekilli.
aloqa qiyinlashyapti. Menimcha O'zbekistondagi aloqa sistemasini ham shunaqa maqbullashtirish kerak shekilli. Mana tinglovchilarimiz bor, biz bilan aloqada O'zbekistondagi sobiq fermer, biznesmen Bahodir Choriyev biz bilan aloqada. Bahodir aka, siz nima deysiz? Mana shu O'zbekiston hukumatining siyosati, yerlarni maqbullashtirish, fermerlarga kichikroq yer endi bo'lib berish siyosatiga qanday qaraysiz?
Assalomu alaykum. Umuman olganda O'zbekiston hukumatini mana shu qishloq xo'jaligida islohotlar butunlay besamara optimallashtiriladimi yoki bu maqbullashtiriladimi baribir natija bermaydi. Qachonki natija beradi, mana shu hukumat o'zida siyosiy iroda topib yerlarni xususiylashtirgan holda davlat buyurtmalari, g'alla va paxtani bekor qilgan holda va undan keyin mana shu paxta fermerlarni o'zi istagan qishloq xo'jaligi mahsulotini yetishtirib yoki istagan burchagida sotishga imkoniyat yaratilgan holda O'zbekistonda qishloq xo'jaligi islohot qilinib berish mumkin. Afsuski hukumat bu narsalarga qodir emas. Mana misol men ko'plar adashtiradi, fermer qo'shib fermerni yo'q, fermer iqtidorli jamiyatini shaxslar sifatidagi 5 iqtidorli jamiyatida 61% aksiyasini sotib olib, u yerda rahbar bo'lganman. O'sha xo'jalikda 760 gektar yer bor edi. Ana shu yerdan biz juda ham unumli foydalanganmiz. Mana hukumat amaldorlar bor bo'lganishi mumkin o'zimizni mana shu
tushunarli. Bahodir, Bahodir, bu haqda biz bilamiz, o'sha birinchi kechdagi faoliyatingizni tinglovchilarimiz ham bilishadi. Mana Ochilota Begmatov o'sha optimallashtirish davrida 3-4 ta haligi qoloq fermer xo'jayiklarini yerini olib, mana bugungi kunda tumandagi eng ilg'or fermer xo'jayiklaridan biri. Nima uchun endi siz qanday foydasi yo'q, unisidan ham foydasi yo'q deysiz, bunisidan ham foydasi yo'q deysiz? Mana Ochil aka Begmatov juda yaxshi rivojlangan, o'nlab traktorlari bor, yer haydaydigan shu haligi texnikalari bor, avtomobillari bor. Bo'ldi-ku, mana bo'ldi. Yo'q, bu
juda ham kam sonli. Bu juda ham kam sonli, bu bilan sotsifer xo'jaligini O'zbekistonga rivojlantirib deya olmaymiz. Agar qachonki yerlar xususiylashtirib yer egasi topgan holda istagan shaxs yerga munosabati o'zgaradi. Umuman olganda yerdan ko'proq o'zini mana shu foyda ko'rishiga kerak bo'lsa mana shu o'zini qo'zg'almas, ko'chmas mulk hisobida yerni
Yana siz aytmoqchisizki, Bahodir aka, yana aytmoqchisizki, toki yer xususiylashtirilmas ekan hech narsa bo'lmaydi demoqchisiz, shundaymi?
Xuddi shunday, xuddi shu qachon yetkazilgan holdagina biz fermer xo'jaligini, dehqon xo'jaligini rivojlanishiga umid qilsak bo'ladi. Unga hech qanaqa umid.
Mana Ochil akaga beramiz savolingizni, to'g'rimi shu gaplarni qabul qila olasizmi? Ochil aka?
Bu kishini ayrim gaplari juda to'g'ri.
Xo'p.
Men bu kishini gaplarini qabul qildimmi, o'zimni ham fikrimga aytishga ijozat beraman.
Marhamat.
Mana shu yuqorida turgan mana hokimiyatdagilar hokimiyat tog'lar umuman dehqonchilikdan xabari yo'q odamlar rahbar bo'lib qolgan dehqonni qo'l oyog'ini bog'lab qo'yyapti bular. O'g'itda bular o'zlari xohlagan vaqtda beradi. Eng asosiy bu, agarda har qanday yerga yaxshi qarasangiz hosil olishingiz mumkin. Qonunni qo'yadi, ota bobolarimiz shu yerdan to'yib kelgan. Qatarlarga tiyib ketmasin, bir men haqiqatni aytib qo'yaman. Bular iyul oyida beradi. Iyul oyida. Hatto vaholanki moy oyini oxirida iyul oyini boshida shanalaydi. Ana qarang endi. Bular bir oydan keyin o'g'it beradi. Endi biz suv mana shu yerda suvga qisib qo'yadi. O'g'it solamiz, suv qo'yish kerak deydi. Endi birinchi, ikkinchi, uchinchi shanalar puch bo'lib qoladi bu yerda. Chigit ham to'lmaydi. Paxta ochilgandan keyin nima bo'ladi? Chittak bo'ladi. Haligi tola 4 gram emas, 1 gram ham chiqmaydi. Sifatsiz tola bo'lib chiqadi. Agar Monokşu etken yaptım koşulup, ben koşulacağım kolda. Şunu eytemem ki, eğer dekondu oğuzuca karaptırıp, oğutunu vakti de, mineral oğutu verirse, oşa maşı, moy oyunu ahırı, iyil oyunu başı da oğutu biz baktaya sorsak, biz nahayette yaşı hasıl olamız.
Demak, ochilota siz, ochilota, demak siz mana shu dehqonchilikni aytaylik ipidan mirisidan sirgacha biladigan dehqonsiz. Endi mana qarang.
4-chi klassda o'qiganimdan tortib men buni bilaman. 4-chi klassda o'qigan. Mana shu paxta necha kunda ochilishigacha qaysi oydagi chana yoki gul qanchada ochilishigacha lenta baylab uyimda o'zimcha hisob-kitob qilib yuraman. Bular bizga iyul oyida o'g'it beradi, qarang. O'g'isha chiqadigan qildiradi.
Ay,
u chiqangi, ona nima keragi bor? Chiqangani iyul oyida oxirida qilish kerak. Iyul oyida boshida o'g'itni solish kerak paxtaga, suvni berish kerak. Ana shundan keyin chiqanga qilish kerak, ana paxta shaxlaydi. Har bitta shaxta 3-ta 4-tadan g'o'sh so'rak bin oladi. Ana o sentabrda oxirida ochiladi o'shalar, keyingilar. A endi bular iyulda bizga o'g'itni berib qo'ysa. O'g'itni solib suv qo'yguncha o'zi ovni so'p qoladi, qarang. A undan keyinga o'z aliga shana noyabrda oxirida alindaqa ichida zo'rga paxta bo'ladi, 5-chi sort paxta bo'ladi.
Ha, aytsangiz bo'lmaydimi o'g'itni barvaq berib qo'ygin deb,
ha? Qachon o'g'it oladi?
Ochilota.
Ishonib, o'sha vaqtda o'g'it berildi.
Ochilota, aytsangiz bo'lmaydimi?
Turib ketaveradi. Buning uchun mutaxassislar kerak, zo'r mutaxassislar bo'lish kerak. Har qanday odamni hokim qilib qo'yib, agroprovni boshlig'i qilib qo'yishni keragi yo'q. Agroprovni boshqa qishloq xo'jaligini boshlig'i. Bu nihoyatda aqlli, bilimdor qishloq xo'jaligini bir alinaqa taktikasi bor insonlarni qo'yish kerak. Hozirgilar haligi bir savodsiz hokim voy o'g'it solmadin desa o'g'itni bermay turaveradi. Suv qo'ymasa bermay turaveradi. Endi mana fermerlar qolar bo'lmasligi ham mumkin. Agar shu fermerlarni yig'ib bizdaqa paxtakorlarni aytib, bular qaytalari ilgari mo'lib ishlamagan rahbarlarni kelib yig'ilish o'tkazib dars o'tkazib qo'yadi. A ular sapqo'r shirkat vaqti rasvo qilganku hamma yo'qdi. Bizaqa nimalarni olib kelib paxtani qay vaqtda sug'orish kerak? Qachon paxtani suv solganini qay vaqtda bilarkan? Bizlarni bilamiz. Axir abitarati chuqurda paxtani shunday qarata suvda vaqtini sug'orman deydi.
Ochilota. Ochilota aloqa joy yomonlashib ketyapti. Hozir mana boshqa tinglovchilarga ham so'z beraylik. Hozir biz bilan Nazira opa jizzaxlik fermer aloqada. Nazira opa, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Nazira opa, mana fermerlar yerlarini maqbullashtirishga ehtiyoj bormi degan mavzuni muhokama qilyapmiz. Boyagi suhbatimizda ehtiyoj bor degandingiz. Nima uchun endi fermerlarning yerlari kichik bo'lsa yaxshi bo'ladimi?
Yerdi kichkinasi endi yer kattasiga katta mablag' kerak. Mablag' katta bo'lishi kerak. Endi yerda paxtani yetkazish uchun bir qancha xarajatlar bo'ladida. Endi masalan
ya'ni katta mablag' yo'q fermerda deyapsiz. Ya'ni shunaqa katta yer uchun katta mablag' yo'q. Ilgari bor edi-ku bu mablag'. Nimaga birdaniga yo'q bo'lib qoldi? Ya'ni fermer qashshoqlashib ketyapti, shunda yeri ham kichkinalashib ketyapti demoqchimisiz?
Yo'q, fermer qashshoq emas. Istagan fermer yaxshi. Endi mana davlat shartnoma qo'ygandan keyin shartnomani albatta fermer bo'yniga olgandan keyin pechat bosib shartnomani bajarish kerak. Mana iqlimimiz masalan yomon keldida, bug'doyimizni masalan bizni uzumdan misol keltirsam, bug'doyda sog'urib ketdi. Sog'urib ketgandan keyin endi misoli 40 million daromad qiladigan bo'lsam, 20 millionlik daromad bo'lyapti. Unda masalan meni mablag'imni ortmagandan keyin uni masalan ishlovga masalan mablag' kerak, boshqa kerak, davlat beradi. 50%ga mablag' beradi davlatimiz, banklar. Keyin bu bizni qo'limizda ishchilar bo'ladi. Ishlagan odam ish qilib ro'zg'ori o'tadi shu fermerlikdan.
Ya'ni faqat ro'zg'or o'tish uchun. Mana bu yerda mana tinglovchilarimizdan biri aytayaptiki, umuman o'ziga berib qo'yish kerak yerni, xususiylashtirish kerak. Hech qanaqa maqbullashtirish ham kichkina, ya'ni kichkinaroq ham yer kerak emas, kattaroq ham yer kerak emas, xususiy yer kerak demoqda tinglovchilarimizdan biri. Nima deysiz shunga?
Yer qilish uchun uni katta bir imkoniyati, bir katta bir texnikalari, mablag'lari bo'lishi kerakda.
Bo'ladi-da keyin kredit oladi va hokazo. Ishonmaysizmi bu narsa bo'lishiga?
Qiyin masalada.
Nimaga?
Bilmasam, men endi 100 gektarni ham udda qilganman. Endi masalan planlar bo'lib tursa udda qilasiz-da, u nima foydalari ham ololmaysiz-da endi odam baribir. Banklar ham
tushunarli. Lekin siz tushunyapman, siz yana bir narsa demoqchisiz-u, lekin domini gapirmayapsiz, shunaqami?
Shunaqami? Endi mana hozir 50 millionga bu, men misol tariqasida aytaylar, 50 millionga davlatga bug'doy sotish kerak bo'lsa, misoli sotish kerak bo'lsa, 50 million bo'ladigan bo'lsa, shuni 25 millionini banklar mana bu 50%gacha xarajatini qiladi-da, salarka beradi, doro beradi, o'zroq qisman saqib beradi-da, nima qiladi. Lekin yerda qolgan 25 millionni hech qachon fermer olmaganda, men olmaganman-da, endi unda qilinsan.
Tushunarli. Mana Bahodir aka eshityapsiz, fermerda, oddiy fermerda gaplarini nima deysiz shuni eshitib?
Endi bilasiz, mana shu fermerlar davlat tomonidan juda ham qattiq nazoratda. Ular hatto mana opani gaplaridan ko'rinib turibdiki, ertangi kunga ishonchi yo'q. Qachon, mana misol uchun, agar fermer opa agar o'zini ishlarga mashg'ul aralasida davlat kelmas bozorga solsin, ana undan keyin ko'radi puliga naqd pul, undan keyin mana shu o'zini foydasini, o'zini mehnatini, samarasini ko'radi. Davlat mana ko'ryapsizki, har joyda har qadamda qirg'omlik qiladi. Mana banklar mana 50% bermay qo'yishi juda ham noto'g'ri. Agar yer opani yeri tushgan bo'lsa, avvalo bankni o'zi opani oldiga kelib mana shu yeri uchun kerakcha mablag'ni bank kreditga beradi.
Tushunarli. Bahodir aka, lekin qarang-da, siz Amerikada o'tiribsiz, misol xususiylashtirish, yer xususiy bo'lishi kerak deyapsiz, lekin joylarga ahamiyat berayotgan bo'lsangiz, unaqa xususiy bo'lishi uchun juda katta mablag' kerak, juda katta pul kerak va bu pul yo'q deyapti. Ya'ni agar xususiy bo'ladigan bo'lsa, shunaqa oddiy mana shu Nazira opaga o'xshaganlar umuman yersiz qoladi-da, qanaqadir oligarxlar yerga egalik qiladi degan g'oyaga qo'shilasizmi, ya'ni boylarni
qasi bo'ladi? Yo'q, uni ularga qo'shilmaymiz, chunki bizda o'zimiz dasturimiz bor, bizda siyosiy protokol bo'lmasa ham, ya'ni biz yerlarni xalqimizga tekin qimmatbaho qog'oz orqali ishlashib berishni ko'zda tutganmiz. Hammaga yer tegadi, hammaga teng tegadi va istagan odamlar ko'proq yer keyinchalik qolgan fuqarolarni qo'lida yerlarni kelishib yoki sotib olishi mumkin. Nazira opaga o'xshagan fermerlar, dehqonlar albatta o'zi mana shu katta yer maydonlarga ega bo'ladilar, chunki yer baribir mehnatni talab qiladi. U yerni egallab qo'ygan bilan baribir hech kim ishlatolmasa bu natija foyda bermaydi. Shuning uchun albatta dehqon fermerlar kelajakda bizni mana shu nazarda tutgan islohotlarimiz uchun ham katta samara foyda ko'radilar. Yer xususiylashmasligini aytyapman, O'zbekiston hech qanaqangi bir dehqon yoki fermer xo'jaligini rivoji yoki qishloq xo'jaligi rivojlanadi deb biz aytolmaymiz.
Tushunarli. Muxtorlar aka, eshityapsizmi bizni?
Ha,
juda yaxshi. Mana boyagini aloqa uzilib qoldi. Ochil aka aytdilarki, demak, o'sha yerda ishlaydigan dehqonning o'zi yo'q. Agar ishlaydigan bo'lsa, u 300 gektar bo'ladimi, 500 gektar bo'ladimi, unga farqi yo'q. Faqatgina o'sha yerni biladigan odamning qo'lida emas, o'sha yer dehqonning qo'lida emas. Shu uchun shunaqa holat bo'lyapti. Va bu katta, qancha katta bo'ladimi, 1000 gektar bo'ladimi, egasini qo'liga tushsa, u sayra yuboradi degan fikrni aytyapti. Nima deysiz bunga?
endi shu bizda ham katta yer egalari bor, o'sha hali kuchayetganlar bor, lekin endi aslida bu olib qolsa o'sha fermer xo'jaliklarini tashkil etilishi o'zbekistonda o'zi boshidan xato bo'lgan. U endi o'sha katta yer egasi bo'ladimi, ozroq yer egasi bo'ladimi, bu o'sha fermer xo'jaliklarini tashkil etilishi o'zi haqiga xiyonat deb hisoblash mumkin. Chunki bu o'sha davrida o'sha o'zbek xalqini o'sha o'rtada o'zlashtirgan yerida endi bu hozir bir 10 ta fermerga berib qo'yib bu xalqni yerini qolganlarni o'sha fermerni qo'liga qaratib qo'yishlik endi bu o'sha xalqni xalqqa nisbatan bir xiyonat, xalq haqiga, chunki xalqni haqiga xalqni berish kerak edi. O'sha xalqni haqini xalqqa berish kerak bo'lsa yerni fermerlarga emas, o'sha qishloqqa berish kerak edi. O'sha qishloqdagi hukumatni ixtiyoriga berib o'sha hukumatni kuchaytirish kerak edi. O'sha hukumat o'sha qishloq xo'jalik tashkilotini tuzib o'sha odamlarni ishga joylab o'sha qishloq xo'jaligida ishlaydigan mutaxassislar yordamida o'sha qishloq yerlarni chiroyli qilib qanchalik qilib o'sha qurilgan foydani keyin o'sha jam boshiga taqsimlab berish kerak edi.
Tushundim, Muxtaril aka, tushundim. Demak, tushundim, siz aytyapsizki, demak, shu fermer xo'jaligining tuzilishi xato edi va bu O'zbekiston xalqiga nisbatan xiyonat bo'ldi, deyapsiz. Ochil aka, nima deysiz bu keskin fikrlarga?
Shu hozir nafsini gapiryapti. Yerda ishlaydigan odamga berish kerak. Xalqni baqa oladigan odamga yerni berish kerak. Hozir qishloqda odamlari umuman paxta dalalarida ishlamay, hammasi o'zlaricha brigada tuzib olib turib har joylarda ishlab yuribdi. Bu O'zbekistonda hali ishsiz ko'p deydi-yu, bu bekarchi gap. Ishsiz yo'q. Qaysi qishloqqa bormang, 50 ta 60 ta ayollar birga bo'lib olib turib, nuqul makka juvari o'rib yuribdi hamman, sholi obi qilib.
Bu endi mardikor ayollarda, mardikor ayollar.
Qaramaydi.
Ochil ota?
Uni qiziqqan odamga, buni erkagan odamga yerni berish kerak. Yerda qaytarib ishlamagan odamlarga berib qo'yib, ertadagi O'zbekiston xalqini qana bag'iladi? Mana shu avval shirkat xo'jaliklari, kolxozlar mana shunaqa bo'lib turib, qishloq xo'jaliklari ular imtiyozga olib keldi.
Yo nimaga bo'lmasa, nimaga bo'lmasa? Ochil ota.
Yo'qmanga. Yerish kerak. Xalqni bag'ish kerak. Yer xalqni bag'adi. Temir bag'maydi. Hech narsa bag'maydi xalqni. Yer bag'adi. Yerdan yaxshi hosil olish kerak.
Ochil ota, eshityapsizmi? Ochil ota.
Xalqlarimiz ham xafa bo'lmasin. Dehqonni o'ziga biladigan dehqonlarga yerni berib turib
qaytaryapsiz gapingizni. Rahmat sizga. Mana teng tinglovchimiz bor, mana Akram degan tinglovchimiz. Akram, siz nima deysiz mana shu fikrlarga? Umuman bugun bahsimizni qaysi tomondasiz? Ya'ni davlat fermerlarga beradigan yerlarni maqbullashtirib kichkinaroq qilib berish kerakmi yoki kattaroq yer berish kerakmi, qanaqa, nima deb o'ylaysiz?
Akram o'zi ham fermer bo'lgan.
Alo, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Yo, men bir narsa hayron qolyapman. Choriyev aytdiki, xususiylashtirish. U Choriyev o'zi qonun qoidadan biladim. O'zbekistonda nima qonunlar, yerlar qanday xususiylashtirish bo'yicha?
Yo, aytayaptiki, agar biz hukumatga kelsak, biz xususiylashtiramiz, shunaqa joriy qilamiz deb.
Keyin aytayaptiki, yerlarni hammaga bo'lib beramiz. Otasini chorvasimi xohlagan odamga 30 millionlik aholiga qaysi biriga yer beradi uni? O'zi biladi. O'zi O'zbekistonda qancha suvli yer bor, qanchasi quruq yer bor?
Xo'p, siz aytingchi, keyin yana murojaat qilamiz.
Xususiylashtirish bo'yicha janob Choriy bilmasa bilib qo'ysin. Xususiy yerlar fermerlarga berayotganda xususiylashtirib beriladi. Yerlarni abadiy qilib berilmaydi. O'zbekiston qonunlari bilan bu narsa berkitilgan. Ikkinchidan, yerni olayotganda fermer 20 yil, 30 yil, 50 yilgacha Alo. Ijara haqida o'shani shartnomaga qo'yib fermer oladi. 50 yilgacha deb qonunda berkitilgan onasan. Uni abadiy qilib hayotda bermaydi onasan.
Yo, siz mana bu nimani gapiring, mana bugungi holatni. Mana optimallashtirish bo'lindi, endi esa maqbullashtirish bo'lyapti. Qaysinisi yaxshi shuni?
Ochil otaning gaplariga qo'shilaman. Haqiqatdan 100% qo'shilaman. O'sha aytayaptiki, yerlarda deyildi, odamlar har xil odamlar olgan. Tilon ozod nazarda ham aytdim. Yerlarda odamlar tanish bilishga olib olgan. Haqiqiy yerning egasi olgani yo'q yerdi. Poraxo'rlik bilan, tanish bilish bilan olingan. Bu birinchidan. Haqiqatan fermerlar ko'plar huquqni bilmaydi. Ikkinchidan shuning uchun azob chekadi. Qonun qoidani bilmaydi. Bir xil ham qonun bilmaydi, xususiylashtirishda har xil gaplar gapiriyotadi. Qonunni yer kodeksida qonun, yer to'g'risida qonunni, ijara to'g'risida qonunlarni bilmaydi. Kitobini ochib o'qimaydi fermerlar, huquqini bilmaydi. Ana undan keyin boyagi mitingda tipki yotadi, keyin o'zini osadi, o'zini huquqini bilmagandan keyin o'shanday bo'ladi. Bu va ikkinchidan, boyagi ochilak aytdi, haqiqatan dedi, fermerlar olgandan keyin dedi, yerni bilan ishlashni bilmaydi, haqiqatan bilmaydi. O'shanda bilmagandan keyin puli bo'lmaydi. Keyin yanagi boshqa gaplar bo'lyapti, haq-huquqlari, haqiqatan agar o'zi masalan fermer olgandan keyin xohlaganda o'zi sotish kerak. Xohlasa masalan sabzavot chiqaradimi? O'sha narsa mevalar chiqaradi, O'zbekistonda huquq yo'q fermerda, o'shani tashqariga chiqarishga huquq yo'q. Xohlaganda sota olmaydi. Masalan, hozir olma yetishtirsa, uzum yetishtirsa, mana qo borib tashqariga chiqarsa, mana Qozog'istonga, Qirg'izistonga ikki barobar foyda qiladi. Lekin yo'q u. Firma o'tirishda rivojlanmaydi u.
Tushunarli.
Yana bir narsa aytmoqchiman, firma xo'jalik bizda qiyin rivojlanish. Poraxo'rlik bor, byurokrat bor. Men eng asosim bu o'tirishda yerlar ma'voz bo'lgan, mana bizda savxozda uzumchilikda odamlar hozir 2 tonnaga tushib qolgan, 40 tonna olgan uzumzor 2 tonnaga tushib qolgan. O'shani men aytmoqchi bo'lganim, bor boya undan ko'ra shu oldingi sistemaga qaytarish kerak deyapman. O'sha yerda oliy ma'lumot agronomlar ishlagan, oldingi shirkat xo'jaligiga qaytarsa, o'shani shimasa o'lib qolganda qiynalsa 20 tonna uzum beradi. O'shani uzumni bir qancha ishchilar ishlaydi u yerda. Hozir umuman ishchi yo'q u yerda.
Tushunarli. Tushunarli. Rahmat Akramjon. Bahodir aka aloqadamisiz? Demak, mana 30 million aholi bo'lsa, agar unga bo'lib berilsa, urpoq ham bo'lmaydi, deyapti. Bu qayerdan osmondan olib gapiryapti Bahodir Choriyevni bu gaplarni? Marhamat, javob bering.
Kelay, mana shu Akromni bir vaqtda chaqiray, mana shu katta masalalar, chunki hozir gapirgan bular bu yigit ketib bormaydi. Qachon vaqt bo'lsa, sifatga biz
mana vaqt bor, mana vaqtimiz yetarli. Gap javob beravering mana shu.
Endi qarang, mana Akrom bizda mana shu dasturlarimizdan bexabar ko'rinadi. Biz dasturlarimizda mana shu yer islohoti bo'yicha yaxshi o'rganib, o'zimiz dasturlarni tutganmiz. Bunday joyda bu ma'qullangan. Ya'ni yer qanday xususiylashib beriladi? Yer o'zbek xalqini boyligi. Yer butun o'zbek xalqiga teng taqsimlab berilishi kerak. Qanday qilib? Mana misol uchun biz olganmiz matbuot qog'ozlari, vaucher orqali yer taqsimlab beriladi rayon-rayon, rayon aholisiga. Va ana shu yer odamlar qo'liga vaucher ketgandan keyin biz mana shu qimmatbaho qog'ozlar bozorini rivojlanishga turtki beramiz. Ya'ni odamlar mana shu olgan vaucherlarini ko'paytirishi mumkin yoki sotishi mumkin. Ikkinchi mana shu haliga birinchiligi nima edi? Emissiya mana shu haliga qovusha chiqqandan keyin yerlar albatta mana shu birja orqali yoki muassasa sotuvi orqali vaucherlar soniga qarab yer taqsimlanadi keyin. Agar fermer misol uchun bir yerni olmoqchi bo'lsa, harakat qildi. Puli bo'lmasa qarindoshlarini yoki bo'lmasa tanishlarini yiqqan holda yoki bularga uyushmala tashkil qilgan holda ham o'zini mana shu 20-30 gektar yerga egalik qolishi mumkin.
To'g'ri, bu xuddi o'sha shirkat xo'jaligiga o'xshab ketyapti, Akrom aytgan shirkat.
Yo'q, shirkat xo'jaligiga umuman daxli yo'q, chunki bir yer xususiy bo'ladi, bir umrga xususiy bo'ladi. Ya'ni mana shu mulk avloddan avlodga, otadan bolaga yoki bo'lmasa istagan odamga sotilishi yoki sovg'a qilinishi mumkin. Va undan tashqari davlat yer egasiga hech qanaqangi bir buyurtma bera olmaydi.
Mayli, Bahodir aka, biz endi mavzudan ancha chetlashib ketdik. Bu mavzuni biror bas bu seni yoritamiz. Yana asl mavzuga qaytaylik. Yana shu yerlarni maqbullashtirishga bugun ehtiyoj bormi? Men Ochil akadan so'ramoqchiman. Ochil aka, men 2010-yilda shu Vazirlar Mahkamasi qarori bilan shu kichik yerlar birlashtirilgan, ya'ni optimallashtirilgan edi va sizga o'xshagan fermerlarga berilgan edi. Demak, shu o'zini oqlamadimi? Ha? Yana bunday qarorga kelindi.
Nima deysiz? Yo'q. O'shanda ham o'sha yerlar ko'pincha naturlarning qo'liga tushib qoldi.
O'shandan boshlangana bu demak xatolik.
Ha, o'shanda yerlar natura odamlarning qo'liga tushib qolib, ular o'yladiki, bu mehnat qilishni bilmagan odamlarning qo'liga tushib qoldi yerlar. Yer shuning uchun juda qiyinchilikka do'chor bo'lib qoldik. Agarda har bitta odam fermer, o'zini haqiqiy fermerman deb harakatini qilib deganda bu bundaqa qiyinchiliklar bo'lmas edi.
Yo'q, endi fermerlar harakat qilyapti. Masalan, bugun men bir fermer bilan gaplashdim, aytadiki, biz dedi erkin harakat qilishimizga imkoniyatimiz yo'q dedi. Biz fermerlikni rivojlantirish uchun qaysi ekin ekishdi, qachon ekishdi, hammasini dedi biz o'zimiz emas, bizga aytib turishlari kerak bu narsani dedi. Biz solyarka olsak dedi tonnasidan 50 litr berishimiz kerak dedi. Biz mineral o'g'it olsak dedi 100 kilosidan 3 kilo berishimiz kerak dedi. Axir bu holatda dedi fermerlikni rivojlantirib bo'ladimi dedi. Mana siz keksa
bu odam o'sha haliga yaqin yangi bir yosh yigit juda to'g'ri gapni gapirdi. Ismini bilmaymanu.
Akrom.
O'sha fermer o'zini haq huquqini bilmaydi.
Aha.
Agar o'sha haq huquqini bilsa, hech kim bundan bir kela sarafga ham ola olmaydi. Xohlagan vaqtida ekadi. Mana men xohlagan vaqtimda ekaman. Rahbarlar menga to'sqinlik qilmaydi-ku.
Faqat vaqtida
vaqtida sherkani olib kelamiz, aytgan vaqtida ekaman. Salarkari misol uchun menga yoqilib, agarda limitim yuqori bo'lsa, viloyat prokurori ishchi telefonigacha chiqaman. O'sha kuni ham menga yoqilg'ini berishadi. Avval ularni savodi bo'lishi kerak. Ular shuni qilmaydi, menga nima deydi, men yomon ko'rinib yuramanmi deydi, bu yog'ini rasvo qilib yuraveradi. Fermerlikni bo'yniga oldimi, ishlash kerak. Hariga o'yinga o'rtaga hariga tushgandan keyin o'ynash kerak, albatta.
Endi hozir mana fermerlikni olib bo'yniga aytaylik, shu hovlisidagi mollaridan ayrilib sotib nima qilgan, mashinalarini sotib, baribir oxirida hech narsasi qolgan fermerlar ham ko'p bo'lyapti-ku. Ochibota?
Ana o'shalar yerni tilini bilmaydi. Avval ular yer, men yerda olganimda mana 200 gektar yer umuman ekilmay suv bog'li yurgan yer edi. Men avval birinchi suvni tutmadim. Samator suv chiqadigan bo'ldi. Eski yo'llarda yurdim. Meni ko'rdi hamma.
Ochilata aloqa yomon bo'lib qolyapti hozir. Aloqa yomon bo'lib qolyapti. Men hozir Akromga so'z bermoqchiman. Akrom, marhamat.
Alo.
Alo, eshityapsiz.
Alo, eshityapman. Ochil aka, to'g'ri gapni aytyapti. Masalan, biz olganda firma xo'jaligida shunday, agar odam firmerni qo'liga tushsa, o'sha ishlarni qiladi. Qonun qoida bo'ya, benzini bormi, salarkasi bormi, qonun haq huquqini bilsa, o'qisa, u hech qanday bo'yagi bankiri ham, bu prokuraturasi ham, boshqasi ham ishlasa qilolmaydi. U muttaham bo'lgan fermerlar qiynaladi. U qonunni o'zi haq huquqini bilmaydigan fermer, keyin o'zini bo'yada qayerda shartnoma, hatto shunday fermerlar bor, shartnomaga qancha qo'l qo'ygan, qancha ani olish kerak, qancha masalan paxta bo'yicha qancha shulxo olish kerak, qancha yog' olish kerak, bilmaydi shuni, detallarigacha bilmaydi. O'shanda qiynaladim. O'sha masalan benzin deyapti. Benzinni nima uchun bizlar masalan olganman benzinni, masalan tonnalab olganman, olib borib, olib kelib pulini qo'yaylik, hatto pul bo'lmay qolganda kelishganman, borib pul bo'lmay qolsa yarmini o'tkaz, yarmini olganman, hech qanday muammo bo'lmagan. Bu yerda qayerda muammo bo'ladi? Birinchi o'rinda hokimiyat nimadan ishlaydi? O'sha fermer planni bajarmadimi, o'sha yerda tilini qisishni boshlaydi. Bu muttaham u fermer. Ikkinchidan fermer qonunni bilmaydi. O'shandan keyin boya pora beradi, o'qilar, oxiriga sharmanda bo'ladi, o'zini olsaki xorlik bo'ladi bu.
Akrom aka, mana siz o'zingiz fermer bo'lganman deyapsiz, to'g'rimi? Nima shunday siz ta'riflagandek shu chuqur bilimga ega bo'lsangiz u o'zingiz qo'lingizdan hamma narsa kelsa, nimaga tashlagansiz fermerlikda?
Fermerlikda masalan Sadirdinniki bilan bizlarda fermerlikda masalan o'sha yerda katta bir mafioz bilan senator bilan surishni orqasidan kelib chiqdi bizlarga. Masalan bizlarga
prokuratura aytganda siz mafiozlarni yanchib tashlashingiz kerak edi-ku.
bu mafiyozlarda bize kanun tomonidan mesela Bahodir Choreyevni mesela qamashganmiz. Oliy xo'jalisida yutib chiqqanmi, o'sha qonunlarda yutib chiqqanmi? Lekin u mafiyoz katta pul tashlagandan keyin, katta pullar aralashgandan keyin iloji yo'q, u borib aloqa qilishda iloji yo'q. U mesela bizlardagi boshqa yo'lda o'tib ketdi bu. Bizlar mesela shirkat xo'jaligi, firma xo'jaligidan bizlarni katta pulga aylantirib boshqa masalan
ya'ni sizga umuman xususiy yer kerak emas, shunday deb tushunsak bo'ladimi? Chunki siz mana shu bahsimiz davomida xususiylashtirishga qarshi bir fikr bildirdingizki, qonunni bilmaydi. Sizga aytilayotgan gap misol joriy qonun bilan ishlash emas, yangi qonun, yangi islohot, yangicha yo'nalish haqida gapirilyapti. Siz eski to'g'ri haqida gapirasiz.
Yo, eski islohotda degani fermer xo'jaligi o'zini biza
oqlamadi. Siz bizni kolxozga qaytarmoqchisiz, shunaqami?
Ishi kolxoz emas bu. Shirkat xo'jaligi bu kolxoz emas.
Kolxozni boshqacha nomi.
Yo, kolxoz emas u. Uni ichidagi qonunlarini o'rgansa kolxoz emas u. U bekarga bu. U yerda o'sha pay boya hozir choriy bir uchun chiqardi. Pay ulushidigan narsa, vaychurlar o'shani pay ulushi chirkat xo'jaligida a'zolari o'zini haqqini oladi, pulini oladi, dividendini oladi. Yil oxirida o'sha shirkatni raisi turadi, xohlasa olib tashlaydi, xohlasa qo'yib uni hokimiyatda turgan odam saylamaydi o'zi shirkat raisini. Mana shu dividendni olib turganlar, foyda olayotganlar bizlar foyda ololmadik. Bo'shatadi
degani bir yaxshi. Xususiylashtirishni siz mutlaqo qarshisiz, shundaymi?
Yo, u mana shu shirkat xo'jaligi xususiylashtirilgan, faqat jamoat xususiylashtiriladi-da bu. Jamoatga beriladi. Masalan, fermerni kuchaytmayaptiki, masalan, paxtaga yer, odamlarga yana o'sha shirkat xo'jaligini a'zolari o'zlari yetishtiradi. O'zlari ona qiladi, deyapman. Masalan, olim mana bog'dorchilik bormi, paxtachilik bormi, o'zi qiladi shu narsani. Masalan, bitta shirkat fermer egallab olgan 100 gektar joyda paxta yetishtiraman dedi, mana yetishtirdi, bo'pti mana. A uning puli kuchi yo'q, puli yo'q. Keyin nima qiladi? Hokimiyat boradi-da. Universitetga boradi, universitetga boradi.
Puli yo'q, kuchi yo'qligini nima bilan izohlasa bo'ladi? Puli yo'q, kuchi yo'qligini hukumat hamyog'ini tortib yuborgani bilan izohlanadi, ya'ni oxir oqibat, to'g'rimi? Ya'ni nimaga u paxtasini davlatga sotish kerak? Nimaga u bug'doyini davlatga sotish kerak? Nimaga bozor narxida sotish kerak emas? Nimaga o'zi eksport bilan shug'ullanmaslik kerak? Nimaga o'zi paxtasini oluvchisini o'zi belgilamasin. Mana qo'shnilarda bo'ldi-ku, mana Qirg'izistonda, Qozog'istonda erkin boy fermerlar paydo bo'ldi-ku. Siz kolxoz deysiz yana.
O'zbekistonda qonun qabul qilingan, paxta va bug'doy davlat strategiyasi hisoblanadi.
Xo'p, o'sha qonunni demak musor chelakka tashlash kerak, yangitdan boshqatdan islohot qilish kerak hamyon. Shunaqami?
Yo'q. Men bu yerda birinchi maqsad qilib aytgani odamlarni ish bilan ta'minlashni aytyapman men Alisher. Odamlar ish bilan ta'minlanadi deyapman. Hozir fermer ish bilan ta'minlay olmayapti, kuchi yetmayapti. Shirkat xo'jaligiga kirgizsa odamlar ishga bitta birgatta 100 tagacha odam ishga kiradi. Boshda bitta xo'jalikda shirkat xo'jaligi 1000 ta odam ishlaydi, 10 ta brigadasi. Hozir odamlar erkaklar, ayollar qishloq, bizlarda asosan qishloq xo'jaligiga qishloqda yashaydigan odamlar ko'chada yuribdi-yu hozir. Odamlar Rossiya o'shani mana shu yerda o'sha qipirsa o'sha odamlar ishlaydi, ish o'rnini maqsad qilyapman.
Siz hamma odamlarni yerga ekib qo'ymoqchisiz, ya'ni yerga qadab qo'ymoqchisiz. O'zi shundoq ham 2 million xalq paxta terayotgan bo'lsa.
Yo, o'shani masalan o'sha bog'dorchilik bor, shirkat xo'jaliklari tashkil qilinib bor, oldin bo'lgan masalan bizlar anomizni davrimizda shirkat xo'jaligi uzumchilik ishlab chiqaradi. Bizlarda zavod bor, zavod ishlardi. Qapashda bir 200 ta 300 ta odam zavodga ishlardi. Hozir yo'q, bironta ham ishlamayapti hozir. O'sha narsa uzum yulib qoldi, uzum yo'q. O'sha narsalar masalan boshda 1000 ta odam uzum yetishtirish uchun ishlar, 1000 ta odam ishlar, zavodga ishlasin. Mana uzum zavodi bor, kanzi zavodga topshiraydik bizlar. O'sha narsalar yo'q hozir, o'ldi o'sha kontakt yo'q.
Tushunarli, tushunarli. Mana Bahodir aka siz nima deysiz? Mana hamma, demak, ishsizlarni shu yerdan ish berish taklif qilinyapti shu asnoda. Nima deysiz bunga?
Ya, bu juda ham noto'g'ri. Albatta mana shu mavjud O'zbekistonda qonunlarni hammasi axlatga tashlash kerak. Yangitdan mana shu qonunlarni ishlab chiqarishimiz kerak. Avaga oshirishimiz kerak. Yer xususiy bo'lganda, bilasizmi, yer egasi qaytanga ko'proq ish joylarini yaratadi. Chunki u ko'proq harakat qiladiki, qayta ishlash korxonalarini qurishga. O'sha sut mahsulotlari, go'sht mahsulotlari yoki bu konserva mahsulotlari yoki boshqa mahsulotlarni ko'proq mana shu o'zida ishlab chiqarib, tayyor mahsulot qilib eksport qilish harakat qiladi. Bu degani ko'proq millionlab ishchi kuchi ish joylarini mana shu yer egalari, xususiy yer egalari yarata oladi. ana shunga biz ko'proq e'tibor qilishimiz kerak. Aks holda bu fermer xo'jaligi bo'ladimi, shirkat bo'ladimi, kolxoz bo'ladimi, hech qaysi bir O'zbekiston uchun bu kelajakni olib chiqa olmaydi. Faqat bir narsa qoladiki, suv masalasi, mana shu davlat kanallari muvozanat qorish masalasi davlat o'zini nazoratga olish kerak bo'ladi. Xolos. Qolgan hamma tomondan davlat bemalo yerlar qutlashtirib, odamlarga mana shu erkin faoliyat yuritishga, erkin mana shu mahsulotni sotish imkoniyat berishimiz kerak. Ana o'shanda shuni ko'rasiz.
Bodir aka, Bodir aka tushunarli, rahmat sizga.
Sadir aka, o'zi bilasizmi, bir qirg'izistonlik bir mutaxassis bilan gaplashuvdim, ya'ni qishloq xo'jaligi bo'yicha mutaxassis. Shuni so'radim, nimaga mana Qirg'izistonda fermerlar umuman kosasi oqargan, bir yaxshi o'zlari ana qiladi desa, deb so'rasam, bilasanmi dedi, mana shu Asqar Aqayevni ko'p tanqid qilasizlar, lekin Asqar Aqayev prezident bo'lgandan keyin shu mana yerni nima qilamiz deb ko'p o'ylagan ekan. Keyin 3 oyga yo'g'ib ketgan ekan Asqar Aqayev orada. Issiq ko'lda 3 oy yotib, bu endi olim odam bo'lgan-ku. Hali ham bor. 3 oy issiq ko'lda yotib o'rgangan ekan, masalan, dunyo tajribasini o'rgangan ekan. Shunda qaytib kelib, dunyo tajribasini o'rgandim. Men ham juda ko'p kitob o'qidim. Juda ko'p mana shu qayerda nima qilinganligini ko'rdim. Bitta yo'li bor ekan xalqim, deb aytdi o'shanda Asqar Aqayev. Bitta yo'li bor, bu o'sha hammaga xususiy qilib tarqatib chiqish. Boshqa yo'li yo'q buni. Buni ko'p gapirishimiz mumkin. Plus minus 80 ta bahs onlayn qilishimiz mumkin. Qaysi biri yaxshi? Katta yer yaxshimi? Kichkina yer yaxshimi? Xususiy yer yaxshimi, shirkat yaxshimi yoki kolxoz yaxshimi deb ming marta qilishimiz mumkin. Menimcha Asqar Aqayev kelgan xulosa mana dunyo tajribasida qattiki fermerlik, qishloq xo'jaligi rivojlangan bo'lsa, o'sha istagan mamlakatingizni oling, o'sha rivojlangan mamlakatda haqiqiy xususiy yer o'zini egasi bor, o'zini o'zi nima qilsa o'sha nima qilsa qilayotgan bo'lsa o'sha qilyapti, to'g'risini. Shu ma'noda tinglovchilarimizni fikrlari shu tomonga rivojlanmayotganligi hayron qolyapman.
Men qarangda, mana hukumatning yangi programmasi, mana bu yangi qaror bo'yicha endi shu yangi tashkil qiladigan fermer xo'jaliklari har 3 gektarga bitta odamni ishga olishga majbur. Masalan, 90 gektar yeri bo'lsa 30 kishini ishga olishga majbur va uni
qarangda, mana bir vaqtda o'zida 4 ta masalani hal qilishga harakat qilinyapti-da, bu yerda bitta asosiy masalani hal qilish kerak. Ya'ni asosiy masala iqtisodiyotda nima deydi? Bu misol ham ishsizlik muammosini hal qilmoqchi, ham hosildorlikni oshirmoqchi, ham migrantlarni ish bilan ta'minlamoqchi, ya'ni qo'shimcha migrantlarni, ham suvni tejamoqchi, ham soqqa qilmoqchi, ya'ni mana bu poraxo'rlik, tanish bilishlik haqida gapirildi-yu ko'p. Ya'ni ham unisini qilmoqchi, ham hokim bir narsa yeyish kerak, ham plan bajarilish kerak. Nimagadir juda ko'p narsa xohlanmoqchi-yu, lekin bu imkoniyati yo'q, faqat bitta narsaning imkoniyati bor. Yo ish bilan ta'minlash qilib, kolxoz qilib Sovet ittifoqiga qaytarish, yo g'arb andozalariga asosan mulkdorlik xususiylashtirish tomon borib boshqa narsaga erishish. U orada ishsizlar soni ko'payib ketishi ham mumkin bu bunda.
O'zbekiston sharoitida endi albatta
qani bu haqda balkim bugungi bahslar shu haqda gapirar.
Ochilotadan men so'ramoqchi edim o'zi shu narsani. Masalan, shuncha odamga ish bilan ta'minlaydi ekan mana yangi nima bo'yichaga muqobillashtirish, maqbullashtirish shunday yo'lga qo'yilsa, buning nimasi yomon deb. Marhamat, ochib o'ta.
Gapirsam bo'ladimi?
Kim? Marhamat.
Men Muxtor olaman.
Ha, Muxtor. Marhamat, marhamat. Muxtor aka.
Yana o'sha yana xabarlar tuzilishi, valiga Sovet davriga tushuyor. Men taklif etmoqchi bo'lganim, shu haligilar ma'lum qishloq xo'jalik haligisi tashkiloti, bu davlat tashkiloti bo'lmaydi, bu o'sha qishloq o'zini haligisi bo'ladi, xo'jaligi bo'ladi. Chunki o'zi nomi aytdiki qishloq xo'jaligi, ya'ni qishloqni o'rganib bo'ladi. O'sha xo'jalik yordamida o'sha odamlarni o'sha ishga joylab, o'sha odamlarni o'sha hali kuchdirmoqda dedi-yu, o'sha butun qishloq aholisining yordamida o'sha chiroyli qilib yerni o'tib yuqori hosildorlikka erishib, o'sha qo'yilgan foydani bo'lib berish kerak deyapman. O'sha barcha tirik jonga, bu haligi Yana şu rozenin memleketlerde olduğu tuzağı halde muamma sabi değildir. Bu şehir bu programda mesela şu yer güncel hukukuna kılıp çıkılmışlar. Yer dolanmak için güncel kılıcı. Bu şehir bu tasarlarını içtimai kımaya kıladı. İçtimai kımaya rengen bulan.
Muhtarlık ya, muhtarlık ya. Siz doğru çününki iç kanaka garptı bana garp andozasını tıkıştır yapsız. Hiç kayısı firmerge sen şunca adam bilen, iş bilen tahminlegin dıp ichki majburiyat yuklamaydi. Mana Bahodir aka yolg'on aytishga ijozat bermaydi. Amerikada yuzlab gektar maydonda 3 kishi ishlaydi faqat. Qolgan hammasi texnika ishlaydi. U nima u fermer o'zi xohlagan odam ishga oladi, xohlagan odam ishga olmaydi, o'zi oilasi bilan pishirib qo'yadi 100 gektar. Bittada terib oladi paxtangizni. 200 ming 2 million odam ishga tiqmasdan.
Bitta narsani to'g'ri tushunish kerak. Bizda hozir masalan qishloqda yerdan boshqa bir haligi ish joyi yo'q. Hozir yerdan boshqa bir zavod bo'lmasa, fabrika bo'lmasa, demak hozir bizga bitta yagona yo'limiz o'sha hozirgi o'sha yerda odamlarni o'sha oldingiday kerak bo'lsa o'sha brigadalarni tuzdirib odamlarni ishga olib haligi aytadiku bitta menda 40 odam bo'lishimiz kerak. Bir o'sha qanchadir darajada o'sha qishloq xo'jaligi ko'tarish orqali sanoatni orttirib shu odamlarni sanoatda bir qismini o'tkazilganimizcha demak hozir o'sha yerda yerga odamlarni o'sha oldingidek o'sha sovxozga o'xshab tashkilot tuzib turib o'sha brigada orqali odamlarni ishga joylab o'sha
Yani kolxozlashtirishda endi
shu. Uyam yana aytayapman. Bu uyam unaqa yomon narsa emas. Ya'ni yo eski Sovet ittifoqida ishlagan kolxozga qaytarish kerak. Unda korrupsiya tanish bilishlikni qanaqadir bir yo'q qilish usullarini topish kerak. Yoki g'arbga intilish kerak. Mana Bahodir aka, siz nima deysiz? Mana shunaqa zavod fabrikalar yo'q, yer hisobidan ishsizlikni hal qilish urinishlariga qanday qaraysiz o'zingiz?
Alisher, mana qarang, men hozir Ayova shtatiga ketganman. Ikki tomonimda ham fermerlar, yerlar mana qishda bo'lib berilgan. Bu yerda hamma narsa ko'rish mumkin. Dehqonchilikda ham, chorvachilikda ham. Endi Amerika shunaqachi, fermerlar juda ham qishda rivojlangan, juda ham boy badavlat yashashadi. Juda ham katta-katta uylari, mashinalari, joylari mavjud, yana banklari millionlab pullari bor. Biz agar mana shu hukumatda hozir hech qanaqangi bir islohotlariga yoki qonunlarga ishonib qolish kerak emas, ularni oldin ham aytdim, axlat tashlash kerak. Yerni agar biz xususiylashtirib bergan holda dehqonlar, fermerlar biladi qanday qilib hosil olishni, kimga sotishni va qancha foyda ko'rishni. Olaversa, mana shu O'zbekistonda hozir 30 million aholi, 30 million aholi, hozir 5-6 million odam O'zbekistondan tashqarida yuribdi. Agar u O'zbekistonda mana shu ma'noda iqtisodiy mana shu bozor iqtisodiy o'tilsa, qaytadan O'zbekiston uchun kelajakda 5-6 million mavsumiy ishchilar kerak bo'ladi. Bilasizmi, biz mana shu yo'lga o'tishimiz kerak. Bu yer islohoti ham, boshqa islohotlardan bu amalga oshirilishi kerak.
Tushunarli. Rahmat.
Iqtisodiyotga aralashishga yo'l qo'ymaslik kerak.
Xo'p, mana shu Ayova shtati Jizzaxga aylansin bir kun deb qolamiz. Ayova shtatidagi fermerchilik ham Jizzax fermerchiligiga o'xshab qolsin deymiz.
Yo, Jizzaxniki u yoqqa o'xshaydi.
Ha, tez. Bir bechora Ayova shtatidagilar qo'rqib ketishdi, gapimni eshitib. Xo'p.
Mana Adnoklassnik sahifasiga savol qo'yganmiz. Fermerlar yerlarining hajmini yana kichraytirib maqbullashtirishdan naf bormi yoki yo'q degan. Ha, naf bor degan 49 kishi javob bergan. Yo'q degan 14 kishi va 6 kishi javob berishga qiynalgan. Ya'ni ko'pchilik maqbullashtirish kerak, ham qisqartirish kerak degan fikrni bildirgan.
Xo'p, o'zingiz nima deb o'ylaysiz? Maqbullashtirish kerakmi yoki
meni nazarimda maqbullashtirish kerak u.
Xo'p, bo'pti. Bahs onlayn dasturiga bugun yana shular dasturni Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Sadirnashr e'tiboringizga havola qildik. Barcha bugungi dastur ishtirokchilariga va mutaxassislarimizga bahslashuvlarga katta rahmat aytamiz. Dasturni agar takroriy eshitmoqchi bo'lsangiz, YouTube portalimizga tashrif buyuring. Yana bir narsa, Telegram dasturini o'rnating telefoningizga. Albatta, Telegram orqali barcha dasturlarni, audio, video dasturlarni sizlarga yuborib turamiz. Katta rahmat. Yana ko'rishguncha. Xayr.